Matthew 22. Jesus e bolak dalo la ludenda. Dal nenta tebundo nenta tusana. Enugman tamol pen fidian dal tebunak lom domadoya. Dal tebunman satan san dal, dojai le yawa. Dal tusan man Jesus san dal, do dit panu le yawa. Tamol pen Jesus de ganuli dan, ing dal tusan anteke diawa. Akong Jesus nengelo umat dopman ego lupewa. Jesus, ngay ngalongak, ngay opasek tenaga, ngay kagin saksayak neganeda. Ngay ngalongak, ong aiginfo umat man, ngay sagmuluan amayak odad ngane. Ngay ngalongak, ngay nek kagin saksayak, amayak patug ng paniwoda. Anengeno ong ngay bubegilon lo laduo ng masyayda. Gamu ong ngay iliso faunak panak. O Jesus, ong ngay awagulong do ilo malol faunak panaga. Ong Jesus, ago lupi dop man, ong awakailonga. Ago dop ong insan nanun lasawak.